je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o vrednostnom sistemu mladih.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ispovest zagrebačke profesorke Ankice Benđek, u kojoj se kaje što je učila đake vrednostima koje se danas ne poštuju, stiče se utisak da nije nikoga preterano uzbudila. Kao da više ni apsurd, cinizam ne mogu da prodrmaju društvo ogrezlo u bezosećajnosti. U savremenom potrošačkom društvu profit je pokretač gotovo svih procesa, snalažljivost mera nečije vrednosti, a imidž važniji od kvaliteta ličnosti. Mada je novac veoma bitan, ne samo zbog lagodnog života, već i za školovanje i lečenje. Stiče se utisak da ipak sve veći broj mladih počinje da uviđa da su sadašnja društva i upala u krizu zbog takvog ponašanja, odnosno da nije sve u materijalnim vrednostima, već i u prijateljstvu, solidarnosti i da se na duže staze jedino isplati mukotrpan rad. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ankica Benček, profesorica matematike pred penzijom u zagrebačkoj osnovnoj školi Gustav Krklec, javno se izvinila svojim bivšim i sadašnjim đacima, što ih je 30 godina, kako je istakla, nesvesno obmanjivala i učila da su znanje i poštenje najveće bogatstvo. Nažalost, zaključuje razočarana profesorica, praksa pokazuje da se te vrednosti u hrvatskom društvu najmanje cijene i da su za napredak i zavidno radno mesto puno važnije veze, novac i politička podobnost. Svoje izvinjenje objavljeno još pre dve godine u školskim novinama, a medijski ponovo aktualizovan ovih dana, profesorica Benček ponovila je i za Radio Slobodna Evropa, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Moje djeci, mojim unucima i svim mojim đacima javno se ispričavam, jer sam uvijek im govorila, znanje je najveće bogatstvo, znanje je blago, znanje je imovina, znanje je ono što svuda sa sobom nosiš. I kuća može izgorjeti, i brod, i auto. Ali kud god ti otišao, Singapur, na sjeverni pol, u Ameriku, ti u sebi nosiš znanje i kućni odgoj.
Što je zagrebačku profesoricu Ankicu Benček, koja sa završetkom ove školske godine odlazi u mirovinu, natjeralo na taj gorak ironičan javni istup?
Ogorčena sam zbog svega ovog što se okolo dešava. A najviše od svega me smeta bahatost, sirovost, a to ide jedno s drugim, i licemjerje. Umreženi su novcem, ti meni, ja tebi, i ne možeš ti. Ja sam recimo napisala jednu knjigu, 3 godine sam je pisala. Već na početku mi je jedan pametan čovjek, doktor znanosti, rekao: tko stoji iza tebe? Ma nitko. I knjiga nije izašla.
Nikad, kaže, nije propuštala da uz matematiku uči djecu istinskim vrijednostima.
Biti pošten. Ne tražiti 5, a znaš za 2. Cijeniti druge ljude. Ne zato što si ti Hrvat, što si katolik, ti sad vrijediš najviše. A to je u jedno vrijeme bilo tako, ali kod većine. I onaj drugi vrijedi. Ne cijeniti ljude po tome kako imaju kuću, stan, auto, nego koliko vrijede, po onome što imaju u sebi. Ispričavam se, tu se čak i pomalo rugam, jer ja nikada ne bih odustala od ovih vrijednosti. Ali, mislim, kraj svaki dan ta djeca kraj sebe gledaju da drugi, koji nisu učili, da vide da su oni u smislu filozofije društva i većine bolje prošli.
Često tako razočaranje čuje od bivših đaka.
Evo, sve sam dao, to sam htio, bio sam najbolji, a nema me. A ona kraj mene koja je išla s dvojkama, ona je sad direktor poduzeća koje ne postoji, sa plaćom većom od predsjednika države. I što idemo dalje, djeca sve više i više cijene materijalno. Kuća, vikendica, veliki stan, veliki auto, odjeća, obuća s markom. To je cilj.
Marijan Šimek, glavni i odgovorni urednik školskih novina, koje su prve objavile gorko ironičnu ispriku profesorice Benček, kojom je željela skrenuti pozornost hrvatske javnosti na prosvjetu i prosvjetare, te djecu koja sve češće govore kako ne uče jer nemaju zašto, ističe da je pismo imalo odjeka i u regiji.
Bilo
bilo je čak komentara Beograda, iz Novog Sada su ljudi komentirali tako ono pozitivno da imaju oni takvih učitelja koji se ufaju reći nešto, jel, bez obzira na partijsku ovu ili onu pripadnost. Međutim, bilo od ono super pozitivnih do nekakvih, a babo, di si bila do sad, sad se spremaš u penziju, pa ono, sad klepećeš i tako. Međutim, gospođu ja znam već godinama i ona godinama upozorava na stvari. Tamo je učiteljima već pomalo sizifovski ono, da pričaju našoj djeci o poštenju, o znanju, o ne znam čemu, a onda svako malo imamo nekog barba Luku, imamo nekakve primjere, jel, nepotizma do neba, ono, mislim, divno je da je mala Sanaderova kći prije 5 godina, čim je postala ono brucošica valjda na Akademiji dramske umjetnosti, odmah je dobila Orlanda u Dubrovniku, a Pero Kvrgić joj je statist bio, jel, mislim, malo neke stvari bodu u oči, ali velim, badava je učiteljima pričat o tim pozitivnim vrijednostima kad nas život neprestano uvjerava da je to posve drugačije, mislim, jer kad maturant dođe pred školu u Mercedesu pa kaže profesorici, nemojte mi pričat, meni je tata kupio Mercedes, a vi hodate u poderanim cipelama jer nemate ni za tramvajsku kartu, mislim, pričajte to nekom drugom, jel, to je to.
Razgovarali smo i s učenicima 4. razreda Zagrebačke prve gimnazije te 7. i 8. osnovne škole Fran Galović. Ističu da dobro znaju što su prave vrijednosti, znanje i poštenje prije svega, ali samo s tim se, kažu, teško u Hrvatskoj može zaposliti.
Znači obrazovanje, fakultet i veze. Znači morate imati završen fakultet i vezu. Znači te naći posao. Bez toga ništa. Nije dovoljno fakultet samo. Jedna cura isto završila medicinu, sve je dala u roku sve ispite i nije mogla naći posao 2 godine.
Moja mama je završila 2 fakulteta i ne radi.
Pa najvažnije je zapravo snalažljivost.
Samo je važno da imaš vezu ili novac ili ono. To je sad u ovom svijetu važno. Inače ne možeš baš proći.
Treba bar neka mala veza.
Da li recimo stranička pripadnost važna?
Je. Ja odmah sa 18 godina u stranku. Odmah u stranku, najzbiljnije.
Da li su vam uzor neki političari?
Ne. Kradu.
Nisu pošteni ljudi.
Misle da sve znaju.
Pa prije sportaši. Ivica Kostelić, Blanka Vlašić.
Ima li ko bi išao u profesore?
Ne. Nemaš nekog mogućnost nekog napredovanja više, ono. Na profesu imaš određenu plaću koja nije nešto velika i...
Na koji faks?
Pedagogija.
Pravo.
Promet. Kemija, teme.
Ekonomija. A ekonomija. Jedino sigurno zanimanje za posao je medicina danas u Hrvatskoj.
Da li napolj? Treba studirati 20 godina. 35.000 kuna, vern, i završiš i onda si ništa. Nema više ideala, nema više ničeg, samo novaca. Kapitalizam. Ne možeš sa malom plaćom nikako živjeti. Tako da, svi bi mi vjerojatno htjeli raditi nešto što volimo, ali opet kad nas se pita da li bi htjeli biti, ne znam, profesor nečeg što volimo ili za 5.000 kuna ili nekakav menadžer za 15, onda ipak rađe menadžer zbog novaca.
Pa ne znam, novac, ja baš ne cijenim toliko novac. Ti, Ivane?
Pa jedna vrijednost koja je ostala, valjda je prijateljstvo, mislim.
Tako
ne znam.
Je, prijateljstvo je najbitnije.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice. Raspad sistema vrednosti u najekstremnijem vidu ispoljava se i u sve učestalijem nasilju. Skupocani auto, firmirana odeća i obuća, novac, lagodan život bez rada. To se nudi kao uzor ne samo u sapunicama na televiziji, već i u stvarnom životu sveta estrade i politike. Zato nastavnici u Srbiji, koji zbog lošeg materijalnog stanja sve češće štrajkuju, sve manje su uzor svojim učenicima, kao i ostale struke koje iziskuju mnogo rada, a ne donose mnogo para. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Vilma Grebenarović, 51-godišnja profesorka geografije u Beogradskoj 12. gimnaziji, 25 godina savjesno je radila svoj posao, da bi joj se nedavno dogodilo nešto što nije sanjala ni u najgorim košmarima. Ispred škole su je pretukla 2 mladića maskirana kapuljačama, fantomkama, bacili je na zemlju, šutirali, zverski udarali i slomili joj ramenu kost.
U šoku sam, nisam bila ni svesna šta mi se dogodilo. I dan danas, kad hoću da zaboravim, ne mogu sebi da objasnim, ne znam šta sam to pogrešno uradila i ovaj ožiljak će ostati dok sam živa. Osjećaj gorčine, da li tako nešto postoji u mladim ljudima? takva agresija, užas koji sam doživjela ispred hrama obrazovanja, na samim vratima, na ulazu škole.
Zašto? Je pitanje koje je veoma teško za srpsko društvo, posebno ako se zna da i 2 mjeseca nakon brutalnog napada policija nije otkrila ko su napadači. Psiholog Nada Korać, profesor na Pedagoškom fakultetu u Jagodini, kaže za naš radio da se u posljednje 2 decenije dogodio raspad sistema vrednosti, čiji najekstremniji produkt je nasilje i koji se, za razliku od nekih vremena kada je autoritet nastavnika i profesora bio neprikosnoven, najprije reflektuje na mlade.
Moć jednog nastavnika ili jednog ili oba roditelja, više nastavnika i tako dalje, je vrlo mala u odnosu na ono čime su deca hranjena iz dana u dan, preko medija pre svega. Zapravo mediji ne izmišljaju to što prikazuju, oni u stvari prosto prenose ono što deca žive.
Današnji školarci odrastali su u vremenima rata, sankcija, nemaštine, dok u krizi sadašnjice na televiziji gledaju folk pevačice koje se kupaju u šampanjcu, kvazi glamurne kažnjavanih kriminalaca, političare ili tajkune koji se takmiče u kupovini superautomobila i jahti. Đaci u beogradskim školama rekli su nam da je među nekim njihovim vršnjacima jedna od bitnijih stvari razmišljanje o materijalnom.
A pre svega pare. Ako imaš pare, možeš da imaš onda sve, i kola i stan.
Šta bi voljela da imam? Pa neki automobil. Audi A6. Ne žudim toliko za tim, ali što, kako može, što da ne.
Postoje normalno, sponzoruše. One traže samo pare.
Pa kaži mi ti, šta se ceni danas?
Pa ne znam, više ceni sport od škole, na primjer.
Što?
Pa već pare su u sportu nego kad završi školu.
Nekad su nas učili kao učite, sve će biti ok u životu, ali to danas važi tako?
Pa ne baš, sve treba veza neka i tako to.
Učenje i poštenje su reči koje deca i danas slušaju u školama, ali kada izađu iz učionica u realnosti, ta formula vrlo često ne funkcioniše. Problem je, kaže Nada Korać, u modelu koji društvo nudi.
Imamo nekoga ko, za razliku od njegovih roditelja ili njegovog nastavnika koji jedva sastavlja kraj s krajem, a koji ga uči tim nekim divnim vrednostima u koje mi verujemo, pa vidi kako on prolazi u životu, a s druge strane vidimo da se pojavi neko ko, eto tako, otpeva neku pesmu ili se malo razgoliti ili lupeta svašta po javnosti i dobije u stvari i posrednu i neposrednu nagradu, publicitet, ili dobije moć, ili jedno i drugo, ili dobije i treće, a to je velika materijalna nadoknada i sve moguće kombinacije svega toga. Šta onda tim mučenjem dete može da zaključi?
Ipak pogrešno bi bilo misliti da su sadašnje generacije loše, kaže nam profesorka Vilma Grebenarović. Iako je preživjela strašno iskustvo, ona će i dalje raditi sa decom i prenositi im svo svoje znanje.
Ja volim decu, imam mnogo dobre dece. Veliki uticaj društva, nemaštine, šunda, ali smatram da imam mnogo inteligentne dece koje će završiti školu, fakultete i tako dalje. Slala sam im dobre poruke, učila ih, obrazovala, učila da upoznaju svet s obzirom da predajem geografiju. Sve ono što znam, želela sam njima da prenesem. Bivše učenike kad sretnem, imam utisak da sam to dobro obavila, da osjećaju zahvalnost što sam im eto tako približila svetu.
Vremena se menjaju, danas se drugačije živi nego pre 20 ili 30 godina, pa je na prvi pogled teško reći da li su bolji ondašnji ili sadašnji kriterijumi. Međutim, kaže psiholog Nada Korać, korisno je pogledati koji model pojedincu ostavlja veću mogućnost kontrole nad sopstvenim životom.
Ovi modeli koji se sada nude nekako računaju na okolnosti, na sreću, na nekakvo muvanje, jel? Pojedinac je zapravo zbunjen. On ne zna tačno šta je dobro, za razliku od nekog drugog modela koji mu kaže, ako ti vredno učiš, savladaš određene umeća i veštine i znanja, onda ćeš sigurno moći sa tim umećima, veštinama i znanjima da sebi obezbediš normalan život. Onda je tu put jasan, koraci su jasni. Ako vi nudite strahovito raskošan život do koga se dolazi raspadom sistema, dakle ovi modeli ostavljaju prilično malo mogućnosti kontrole.
Većina učenika koji su govorili za naš program kaže da uprkos svim nedaćama u društvu zna šta je ispravno.
Za mene šta je važno u životu? Da imaš porodicu, dobar posao, prijateljstvo, pre svega. Jer ako nemaš prijatelja, onda džabe sve.
Novac, je li ti bitan novac?
Nije toliko koliko su prijatelji bitni.
Šta mi je važno u životu? Šta je tebi važno u životu?
Da završim školu, da se zaposlim, da upišem fakultet. Nije se u parama i u džipu i u tome. Pa važno je da imam svoj novac, a ne da nađem dečka i da budem sponzoruša nekada, da mi plaća sad da mi kupa automobile i skupe poklone.
Čim bi voljela da se baviš u životu?
Pa ne znam, voljela bi da radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa da budem neka inspektorka. Privlači me policija i te stvari.
A pevačica, ne znam.
Ja, to ne.
Imaš neke ideje, o čemu razmišljaš?
Isto ko onaj posao, škola, da završi školu, naravno, fakultet neki.
A šta bi te voljela da imaš, sad ti nedostaje?
Ej, sad.
Dobar dečko.
Dobar dečko.
Šta dečko treba da ima, treba nešto da ima?
Pa treba da bude dobar.
Da ne, mislim i da bude okej, okay, a ne da...
Moraju da budu načitani,
da.
Pare nisu bitne.
Psiholog Nada Korać zaključuje da dilema neće biti tek kada ponovo bude uspostavljen pravi sistem vrednosti.
Društvo bi moralo u stvari da bude takvo da postavlja jasne granice pojedincu, u stvari kad odlučuje da li će ovako ili onako da se ponaša. Da su pravila jasna i da važe za sve.
Do tada profesorka Vilma Grebenarović za svoje i sve ostale đake ima samo jednu poruku.
Da budu vredni, odgovorni, da rade i da uče. Dobrota je nešto što je u čoveku, dobrota je u nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je važno biti obrazovan, ali da nije loše ni kada možeš, kako se popularno kaže, da se snađeš u životu. Iako im je prijateljstvo na prvom mjestu, ne beže od materijalnog, jer smatraju da će im novac omogućiti da normalno žive. Idoli su im retko naučnici, češće sportisti i biznismeni, a svjesni su činjenice da je društvo u kom žive izgubilo sve temeljne sisteme vrednosti. Stručnjaci navode da je takva situacija u BiH još od početka 90. godina, te da je moto kojim se danas našnja deca vode potrošački sistem, te onaj koji ih svrstava u nacionalne i verske obruče. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Na primjer, da možeš da biraš između nekog naučnika i neke pjevačice, koga bi izabrala za idola?
Pa nam pjevačicu, mislim. Steku.
Zašto?
Šekip, mamu Janu, ćemo me da...
Ovako na pitanje ko su im uzori u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi, pola u šali, pola u zbilji odgovaraju 14-godišnjaci. I to nije nikakva novost. Djeci su danas idoli pjevači, rijetko sportisti, a najrijeđe profesori, naučnici ili ljekari. Psiholozi to objašnjavaju jednostavno. Djeca vide ono što se dešava oko njih i shvataju da njihovi roditelji, nastavnici i profesori ne mogu pristojno živjeti od svojih plata, a da su maneke i estradne zvijezde preko noći uspjele steći ogromno bogatstvo i slavu. Mladi sa kojima smo razgovarali u Sarajevu i Banja Luci svjesni su da društvo u kom žive ne gaji temeljne vrijednosti, no bez obzira na to većini njih najbitnije je da imaju dobre i iskrene prijatelje.
Vrijednosti u društvu, što ja cijenim kod svojih prijatelja, to je iskrenost, da me prijatelj ne laže, to mi je nešto najgore. I eto, to dvoje mi je najbitnije.
Smatram da prije svega da je moral na vrlo niskom nivou, pa onda i mislim odgoj i sve to, i onda u takvom okruženju je vrlo teško ostati drugačiji, to jeste normalan.
Da prvo upišem dobru srednju školu, pa da imam dobro društvo i tako. Smatram da mi je bitnije znanje. Zato što ću valjda moći pisati bolji fakultet.
90. godine prošlog vijeka donijele su između ostalog potpuni pad sistema vrijednosti koje je rat dodatno uništio. Nakon svega današnja djeca našla su se u tranzicionom društvu u kom se nisu uspjeli snaći ni odrasli. Profesor iz Sarajeva, Besim Spahić.
Od 90. godine do sada u našem društvu je uglavnom hiperstazija i preferencija vjera nacija, vjera stranke, vjersko-nacionalne i ove ratne i poratne vrijednosti. To evo kao pedagog recimo mogu da kažem, jer vidim da o čemu se god priča, što se god radi, uvijek se time konačno mjeri. Druge vrijednosti su iz ovog potrošačkog društva, otprilike cilje svakome da bude neka manekenka, estradna zvijezda, ceca, karleuša i ne znam Selma Bajrami. Izvorne prave vrijednosti i ono kreativno samo ispoljavanje je na zadnjem mjestu jer se to apsolutno ne vrednuje u našem društvu i dakle vrijednosti kod mladih su upravo proporcionalne stanja našeg društva i ove hiperstazije nacionalno-vjerske retorike i ove kvazi političke, a onda isto tako i nevrijednosti, dakle nevrednovanja.
Pitali smo i srednjoškolci u Banja Luci koje su to društvene vrijednosti koje su bitne mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Prvo mislim da je ovaj današnji moto mladih prije svega snalaženje, a ne neko učenje i preveliki razlog.
Pa nemam neki poseban životni moto, osim što se trudim samo da izvršim svoje obaveze na vrijeme da bih imao što više slobodnog vremena.
Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo vjeruje da su ovakva razmišljanja mladih potpuno logična nakon svega što se događalo u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je tu slika malo bolja nego što je bila ranije, odnosno da prosto više nisu kriminalci i ratni zločinci kao što je to bilo prije 10 ili 15 godina i da je tu došlo do nekog pomaka, ali ono što je sada čini mi se dominantno, to su neke čini mi se materijalne vrijednosti. Znači prije svega što više novca sa što manje rada, što više novca o kojem ne znamo porijeklo i da su to vrijednosti negdje, ajde da kažem, naših društva, a samim tim i mladi kao ljudi koje to društvo vaspitava ili kreira.
Najpopularnije zanimanje među osnovcima u Banja Luci je biznismen.
Poslovni čovjek ili tako nešto. Pa da imam, ne znam, možda da imam neku svoju radnju ili tako nešto.
Pa trebalo bi da postavim biznismen, da imam svoj neki biznis.
Pa sad, vjerovatno programira, ali i inženjer nikako ne bi bilo loše.
Profesor Besim Spahić.
Samo ću navesti primjer, recimo Bosna i Hercegovina je u zadnjih 20 godina vodeća svjetska sila u pronalazaštvu, dakle naši ljudi. E gdje imamo na naslovnim stranicama da se pronalazaštvo verificira i gdje se ti produkti tih naših kreativaca, pronalazača ovdje realiziraju? Nigdje. Dakle, ili im neko otkupi izvana licencu ili odu vani živjeti odmah i kupe.
No da nije pravilo bježanje od znanja, nauke i duhovnih vrijednosti potvrđuju i djeca koja već u osnovnoj školi imaju jasne ciljeve i ambicije.
Pa sad idem u muzičku školu, razmišljala sam možda da se bavim, da budem pijanist, ali ne znam da li baš od toga imam neke fajde, a i privlači me arhitektura.
Pa najbitnije mi je znanje, sreća, pa sa znanjem dolazi i novac, materijalno stanje i sve. Dakle, ako smo dobri učenici, završimo dobre fakultete, imat ćemo dobar posao i nadam se dosta zarađivati. Ja bih želio da završim medicinski fakultet, ali to je malo teško, pa...
Ne znaš koji ću ljubiti.
Ne znam.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U tranzicionom i partitokratskom društvu okuvanom financijskim i rođačkim lobijima, mladi su okruženi poremećenim sistemima vrednosti, pa njihov ključni kriterijum za uspjeh novac, a ne znanje, veza, a ne zasluga. Uz to, generacije mladih u Budvi, koja slovi za metropolu turizma, odrastaju bez bioskopa i pozorišta, u centru zabave koja promoviše neurbane obrasce ponašanja. Kako onda očekivati da mladi budu bolji nego što su im roditelji? Zabeležila Jasna Vukićević.
Ružičasti programi, žuti mediji i virtualni odnosi. To su koordinate sazrijevanja većine mladih danas u Budvi. Oni odrastaju u gradu bez kina i pozorišta, u centru zabave koja promoviše neurbane obrasce ponašanja. Ko su im onda uzori?
Zavisi od osobe do osobe. Sad neko, na primjer, se divi, ne znam, Einsteinu, a neko opet nekim tajkunima i tako to, tako da se zavisi.
Imaš li idole?
Pa ne baš, možda... Stavim ti moja majka kao primjer žena koja je sve uspjela i da ima porodici, da bude neka karijera ili tako nešto, tako da bi voljela bude neka.
Pretpostavljam da su mnogima ljudi show biznisa, pjevači, a manje neki obrazovani ljudi, možda neki naučnici, akademici. Vjerojatno se svi ugledamo više na te uspješne ljude koji su možda profitirali iz tog svog posla.
Najvažnije je da budem ispunjena, da sam srećna, da imam nekog oko sebe, da imam prijatelje.
Kao i svakom pojedincu, da se osvrnem u porodici kao i u karijeri. Znači to sada škola kasnije, fakultet, posao, porodica i brak ostalo.
Profesor Darko Prašević je 10 godina u obrazovanju i blizak je godinama generaciji koju podučava.
Jednostavno drugačije vrijeme, drugačiji su prioriteti toj djeci. Njima je škola fakat na nekakvom, ne mogu reći posljednjem, ali na vrlo, vrlo niskom mjestu kad su prioriteti u pitanju.
Njegov utisak je da većina mladih nije zainteresovana za sticanje znanja, te da su njihovi prioriteti bitno drugačiji od onih njegove generacije.
Mislim da se oni previše bave ljudima koji su već uspjeli u životu na neki prilično, da kažemo, lagan način, da su momci više nekako usmjereni na fudbalere koji zarađuju ogromne pare. Djevojke su nešto više onako pažnje posvećuju i zapravo i vremena i pažnje i oblačenje i potpuno kopiranja recimo tih zvijezda Granda ili kako li se već zovu ili nekih top modela. U svakom slučaju baš su fokusirani na taj lagodan život bez nekakve velike muke, bez puno posla, ako je ikako moguće sa što manje posla zaraditi što više para i što lagodnije živjeti. Nisu svi prosto u toj priči i nekako osjeća se kod te djece koja su materijalno malo na nižem nivou, da su oni i dalje nekako više usmjereni na sopstveni rad. Mogu da kažem da su onako prilično, eto, ne znam, nezainteresovani, letargični poprilično.
Kako onda održati pažnju mladih, kako ih zainteresovati za učenje? Profesor Praščević.
Prije svega, nikakva strogoća u onom smislu kakva je nekad postojala, znači to je potpuno kontraproduktivno. Osmišljavanje nastave na njima interesantan način, uvođenje svakodnevnih tema u nastavu i u sami odnos prema njima, osluškivanje potrebe i potreba zapravo te djece.
Na pitanje naše ankete što je najvažnije u životu, većina mladih je odgovorila novac.
Ne može se skoro ništa uraditi, čak se možda ne može ni fakultet završiti bez nekog, kažem, nekog novca i nečega. Posao se također, svi znamo, dobro dobija zahvaljujući novcu i apsolutno je nužna potreba.
A koje poslove odabrati da bi se zaradio novac, budvanski maturanti?
Pa poslove vezano za jezik i diplomatiju. Znači ili neki prevodioc pri ambasadama ili pri ministarstvu. Da znam, ti neki razgovor sa strancima, neka komunikacija.
Pa sad sigurno će biti nešto vezano za biologiju i hemiju, pa ćemo da vidimo. Ja sam uvijek razmišljala o tome da mene to ispunjava, da je posao, da ja budem srećen dok to radim, nego više nego materijalno ili bilo što.
Samo može talent da mene i moj smisao za humor može jedino da mi nađe posao. A novac i veze nekako, to će u početku sve biti u redu i sve ono lepo, a na kraju će sve to da propadne.
Mnogi tinejdžeri će samo uvjereno reći da u tranzicionim društvima zarubljeni korupcijom znanje ne garantuje napredak. Zato ih pitamo.
To da li živimo u partitokraciji?
Definitivno da. To je ključno značaj da bi neko dobio posao da mora. Zna se na kojim položajima ti neki pri ministarstvu, pri pravu. Znači, ko završi neke društvene nauke, apsolutno potrebno bi dobio ikakav posao, pa čekaj najniži da bude član neke političke partije, tuk je to oni koji će možda dobiti neke prirodne nauke kao što je dom medicina, farmacija, oni jedino mogu da uspiju bez njih opredeljenja političkih partija.
Pa mislim da je dosta korumpirano na svaku stranu, tako da više se ni znanje ne cijeni koliko se prije cijene.
Sve je zavisno od veze i nacionalno, za koje smo stranko ili ono.
Što bi kao mlada osoba voljela da možeš promijeniti u svojoj okolini u ovoj stvarnosti?
Pa možda baš to, te veze koje postoje, rijetko šta se može dobiti svojim trudom, već isključivo svoj potrebno tu neke veze, da li bilo rodbinske ili novcem, znači eto to, da se ne uredi možda stvari kao što je to u Evropi, da svako kako zaslužuje da to i dobije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o poremećenom sistemu vrijednosti kod mladih. Pripremili Ankica Barbir Mladinović, Zoran Glavonjić, Marija Arnautović, Jasna Vukićević i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Tanja Mandić-Rigonat, rediteljka iz Beograda.
Srbija nije neproverena glasina. Srbija je proverena država čija dugogodišnja paradigma javno preduzeće Kolubara. Gledam reprizu Insajdera o Kolubari, njenoj pljački, uništavanju, državnom i stranačkom kriminalu, pratim dijagrame, šeme, ko se kako ugrađivao, tokove novca i prevare, te krvavi kardiogram sveopšte devastacije zemlje.
Posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih u našem programu tokom ove sedmice. O pretnjama smrću Aleksandru Zekoviću, istaknutom crnogorskom aktivisti za ljudska prava. Kako vlada Srbije misli da reši nagomilane socijalne probleme. Grupa preživelih logoraša iz Prijedora, te učesnika Marša smrti iz Srebrenice, boravila je na studijskom putovanju u gradu Dahu. U Trebinju počelo snimanje krugova priča o Srđanu Aleksiću, koji je poginuo braneći svog druga Alena. Srđanov otac Rade kaže:
sama zamisao da se radi taj film upravo je režisera potakla, što osjeća da ti krugovi već postoje. I on je želio da samo potakne da ti krugovi budu što dugotrajniji i da budu što čvršći, da se što dalje i što šire prošire.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je vodila Tanja Mandić-Rigonat, rediteljka iz Beograda.
Dežurna sam na predstavi seksualne neuroze naših roditelja koju sam režirala u Narodnom pozorištu. Svi glumci su non stop na sceni, tako da nema druženja tokom predstave. Nema ni pušenja, zabranjeno je. Nema kutka gde je dozvoljeno. Neće ga ni biti. Biso je poluprazan. Ispred pozorište je pozorište. Svake večeri stoje kostimirani umetnici. Smrzavaju se i puše na brzaka. Pravi doživlja i za prolaznike. Evropski performans pod nazivom O normalnosti, zdravlju i gluposti. Pada mi na pamet i naziv Krimpove drame nasrta i na njen život, samo prebačen u množinu. Možda se represivni zakon proširi na polje umetnosti ako se zabrani pušanje na sceni. Na nekim evropskim scenama glumci puše lažne cigare, neki motaju neku travuljenu slamu. Ozbiljan napad na estetiku, nasrta i na lik, koncept, režiju. Listam ludus pozorišne novine, naslovi, kukavičluk je opis šireg društvenog stanja. Gać je kao ogledalo društva, ko zna gde je granica između amorala i bolesti. Čitam intervju sa Dušankom Glic-Stojanović, naslov je ozbiljna a komična. Duda je upravo na sceni, glumi u neurozama. Ona je dobitnik nagrade Miloš Žutić za 2010. godinu, koje Udruženje dramskih umetnika dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje. I prvi glumac Narodnog pozorišta koji ikad dobio tu nagradu. Čitam. Mogu da kažem i to da je Udruženje dramskih umetnika i Umetnički savjet zaslužan što sam se uopšte našla u konkurenciji za priznanje. Jer moja matična kuća, Narodno pozorište, to jest ni upravnik ni direktor drame, nisu našli za shodno da me predlože, zbog nemara ili suštinskog neinteresovanja, kako to možemo znati. Intervju je izrazito kritičan. Duda govori o društvenoj regresiji, o primitivizmu u kojem živimo, o DB-u i šteta je što će ga čitati samo esnaf. Tiraž Ludusa je mali, ali odjek njenog intervjua u pozorišnom svetu ogroman. Ludus je mala teritorija egzila za umetnike, mesto gde se njihov glas i najdublje razmišljanje na temu profesije, odnosa pozorišta i društva, čuje u gluvo doba totalne nezainteresovanosti države za oblast umetnosti i kulture. Posle predstave sedimo i kršimo zakon, pušimo. Niko nas ne vidi. Ako je nevidljiva ostala Dudina veličanstvena uloga Kućevne u predstavi Kabul, paradoksalno bi bilo da u kući umetnosti od umetnika bude vidljiviji dim umetnikove cigarete. Na dan zaljubljenih ili na Svetog Trifuna u vladi Srbije puklo je licedersko srce sa ogledalcem. Vašarski jeftini suvenir, medenjak ofarban u crveno, slatkiš koji se gleda a ne jede. Njegovi delovi kao čarobni prah oplodili su TV programe. Nova sapunica iz sazvežđa Dvor mogla da počne. I eto mene ispred ekrana. Ništa od koncerta Jinxa u FKC-u, ništa od noći otvorenih ateljeja. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković kao vozač luksuznog automobila odlučuje da promeni točak pod predsednika vlade Mlađana Dinkića, jer želi da vozilo kojim upravlja, dakle vlada, ima točkove ministre koji se skladno okreću, a kako je Dinkić neki disfunkcionalni točak koji se okreće po sobstvenom nahođenju, on mora biti skinut. Dinkić je specijalni točak sa markom predsednika stranke, a ne neki polovnjak iz Bubanj potoka. Pa odmah se postavilo pitanje hoće li se automobil raspasti ako se iz njega izvuku drugi točkovi na stranačkoj G17 osovini. Ove siže iz majstorske radionice za popravku vozila. Ubrzo je na malom ekranu potisnuo scenariju iz muzeja Sigmunda Freuda. Vatrena ispovest Dinkića, pobunjenog kotača, ekskluzivnih svojstava, koji insistira na različitosti od marke automobila u koje je bio ugrađen. Jer automobil koji Cvetković upravlja nije kvalitetan, već kršina. Iz njegove izjave saznajem i da su drugi delovi automobila, volan, kvačilo, kurbla, kočnice, bili jako ljubomorni na njega i njegove uspehe. Posebno Šutanovac, jer on Dinkić je pametan, hrabar, sposoban, istinoljubiv i muzikalan. On ume da komponuje, da svira, ukratko on je muza promjena u zarađaloj kranti. Kažu da je neustrašljiv, da se nije plašio ni Rusa, ni Amerikanaca, ni Tadića, a kamoli Mirka Cvetkovića, reli vozača trotineta. Ništa ne kaže o tome da li sanja hiljade nezaposlenih, da li ima noćne more zbog svega što je radio protekle decenije u raznim vladama koje je rušio i spoticao. Ništa o nacionalnoj štedionici, ništa o milion gladnih u Srbiji. Posle njega nastup je imala Verica Kalanović, koja također sebe doživljava kao sposobnu, poštenu, hrabru, visoko moralnu osobu koja je u znak solidarnosti sa šefom stranke podnela ostavku. Za političara osvedočene narcise, abnormalno samohvalisave, odavno odvojene od realnosti, nesposobne u teštini za bilo kakvu samokritičnost, samoanalizu, odgovornost, jedino prikladno ogledalo je bara puna žaba krastača. Prestala sam da pratim bračnu dramu čiji je predmet sukoba kofer u kome su nezaposlenost, glad, lopovluk, korupcija, štrajkovi, promašena ekonomska politika. Problem je koje stranci ili ličnosti će pripasti taj radioaktivni otpad u predizbornoj godini. Danas deca ne idu u školu, ne zbog štrajka prosvetnih radnika, već zbog slavlja. Danas je dan državnosti. Srbija nije neproverena glasina. Srbija je provereno država čija je dugogodišnja paradigma javno preduzeće Kolubara. Gledam reprizu Insajdera o Kolubari, njenoj pljački, uništavanju, državnom i stranačkom kriminalu, pratim dijagrame, šeme, ko se kako ugrađivao, tokove novca i prevare, te krvavi kardiogram sveopšte devastacije zemlje. Znaju se glavni igrači, stranke koji za njih stoje, sve se zna, ali ishod je neizvestan. Jer Srbija nije sistemski uspostavljena kao država u kojoj funkcionišu zakoni, pravosuđe, personalna odgovornost. Jedino što funkcioniše je proizvodnja fikcije i zamen identiteta, ličnih, stranačkih, koje proizvode frau Gabriele. Sećate li se lika frau Gabriele iz romana Stevana Sremca Pop Ćira i Pop Spira? Seoske tračare, simpatične majstorice zaplete interpretacije događaja. U seriji koju je režirala Soja Jovanović igrala je Renata Umanski. Ko bi pomislio da će u 21. veku njen lik porasti do fenomena zvanog spin doktor i da će kompletno obeležiti politički život? Jer mi se odavno ne krećemo u svetu jasnih ideja, izbrisani su pojmovi levo i desno u politici, ideološke različitosti, vrednosti, sve samo kretanje novca, sebičnog interesa. Zajednica je tek floskula, gramzivost, pohlepa su norma, a frau Gabriele su te koje kroje poželjne slike sveta, interesnih grupa, kretanja, okreta i zaokreta, one su kreatorke fikcije, one su srpska politika. Preuzimaju prvenstvo u novinarstvu, u kulturi, javna reč je obezvređena, samo frau Gabrieli raste cena dok životu konstantno opada. Kaže mi frau Gabriela da je danas i Tomi Nikoliću rođendan.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Tanja Mandić-Rigonat, rediteljka iz Beograda. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Dritan Abazović, politikolog iz Ulcinja, član nevladine organizacije Forum 2010.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu, najpre iz Crne Gore. Samo dan pre nego što je crnogorska vlada usvojila plan akcije u ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije, koji podrazumeva i reformu pravosudnog sistema, tužilaštvo je saopštilo da je slučaj pretnje smrću istaknutom aktivisti u zaštiti ljudskih prava Aleksandru Zekoviću nakon 4 godine istrage zastareo. Akcija za ljudska prava zbog toga je najavila da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava, tim pre što tužilaštvo nije preslušalo ključni dokaz, telefonski snimak pretnji. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
4 godine bilo je potrebno crnogorskom državnom tužilaštvu da konstatuje kako je slučaj prijetnji smrću, praćenja i prisluškivanja istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Saše Zekovića zastario. Prvi put Zeković je u tužilaštvo pozvan prije 2 dana, kada mu je osnovna tužiteljka Ljiljana Klikovac između ostalog saopštila i ono što je najviše začudilo Zekovića, da audio snimke prijetnji koje je na svom mobilnom telefonu snimio još u aprilu 2007. u tužilaštvu nisu ni preslušali, pošto, kako je rekla Klikovac, nisu ni znali da postoje.
Tužilac je veoma jasno odgovorila da je policija dužna da sam materijal koji se odnosi na neki predmet dostavi tužiocu zbog dalje ocjene i odlučivanja. Činjenica je da u tom predmetu nedostaje ključni dokazni materijal, a to je više snimaka koji ukazuju na jedno ili više lica koji su se bavili takvim krivičnim radnjama. U jednom trenutku našeg razgovora gospođa Klikovac kaže da ona nije ni sigurna koji su konkretni elementi krivičnog djela u tom samom predmetu. Onda sam ja na to pitao, pa zašto bi mi onda bile dodijeljene mjere policijske zaštite ako nije bilo nekih elemenata ugrožavanja mog bezbjednosti? U čemu je onda stvar? Onda ona na to rekla, aha, pa kažite mi malo više o tom periodu.
Podsjetimo, više podgoričkih elektronskih medija, među kojima je i Radio Slobodna Evropa, emitovali su snimke koji su zaprepastili javnost, a na kojima se Zekoviću prijeti zbog javnih istupa.
Samo da vam kažem, niste trebali da dajete ovaj članak.
A zašto?
Zato što ćemo sad iznesemo, ako ti mi budemo na mjestu za te ti dođe mnogo velika, sad došljena. Zato moraš da obratiš paljima, što pišaš i kako radiš.
Uči nam, meni ne možete ništa. Budi
vi njima da se prilagodiš družavnim interesima, jel ti jasno?
Vjeruj, slobodno.
Znači, družave, to je mnogo opasno. Ja ti tako i čuva državu.
Snimljeni glas navodno je odgovarao službenik uprave policije Mirku Banoviću, koji u to vrijeme bio šef obezbjeđenja direktora policije Veselina Veljovića. Na to je u izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2007. ukazala i američka administracija. Zejković je zatražio vještačenje u laboratoriji MUP-a Srbije, ali mu to nije udovoljeno. Umjesto toga, 2 godine kasnije, policija mu je saopštila kako u Crnoj Gori nema tehničkih mogućnosti za vještačenje glasa. Sve, prema riječima Zekovića, ukazuje na to kako je neko u policiji nesavjesno radio ili zloupotrijebio položaj uklanjajući dio materijala iz predmeta.
S druge strane, to ukazuje na nam potpuno nesavjestan rad samog osnovnog državnog tužioca u tom periodu koji, ako ništa drugo, evo, nije morao imati komunikaciju sa mnom, nije morao možda ni da se vodi time šta mu policija dostavlja ili ne dostavlja, ali pošto je poznato da tužioci prate i pisanje medija, mislim da je to bio dovoljan osnov za preduzimanje odgovarajućih službenih mjera i radnji. One su u potpunosti izostale. Ja smatram da je prosto, mogu odgovorno da kažem, da je u ovom predmetu postojao očigledni politički pritisak da predmet bude zatvoren na ovaj način na koji je. Koje su posljedice? Jeste da će jedan, ja bih rekao, ipak jedan veoma važan slučaj kršenja ljudskih prava, ugrožavanja sigurnosti, ostati potpuno zatvoren, nerasvijetljen.
Reagovala je Akcija za ljudska prava i najavila kako će predmet predati sudu za ljudska prava u Strasburu. U toj nevladinoj organizaciji podsjetili su kako su više puta pisali vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić sa pitanjem da li uprava policije postupila po nalogu nadležnog tužioca i šta je tužilaštvo učinilo da provjeri da li glas koji prijeti odgovara službeniku policije. Odgovora nije bilo. Iako je za slučaj postojalo veliko interesovanje i domaće i međunarodne javnosti, crnogorsko tužilaštvo odlučilo je da predmet stavi ad acta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Yes. Slede ekonomske teme iz Srbije, koji već sedmicama potresuju masovni štrajkovi zaposlenih u javnim službama. Oni najavljuju nove proteste, a armija nezaposlenih raste. Sve se češće u centru Beograda vide ljudi koji kopaju po kontejnerima tražeći hranu. Paralelno, članovi vladinog socijalno-ekonomskog saveta tek su nakon 4 mjeseca pauze pokušali ove sedmice da potraže rešenje za socijalne nemire. Više pojedinosti, Radovan Borović.
Zvanični podaci govore da se u ovom trenutku 700.000 stanovnika Srbije nalazi na ivici egzistencije, a procenjuje se da je mnogo više onih koji gladuju. Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda tvrde da je u Srbiji od početka krize bez posla ostalo čak 400.000 ljudi, što nerado prihvataju u vladi Srbije, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Ta brojka se odnosi na procenu da je 200.000 ljudi ostalo bez posla, a još 200.000 ljudi u sivoj ekonomiji također je prestalo da radi, tako da se, na taj način su oni objasnili kako su došli do brojke od 400.000.
Tako su državni čelnici konačno bili prinuđeni da se suoče s problemom sve ozbiljnijih socijalnih nemira koji potresuju Srbiju, pred kojima su mjesecima zatvarali oči.
Šta nas je nateralo da deblokiramo rad socijalno-ekonomskog savjeta, da budem najiskreniji, naterala nas je zajednička muka, ogromni problemi sa kojima se suočavamo.
Priznaje ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, dok sindikalci odgovaraju da država i dalje ne shvata ozbiljnost problema sve većeg nezadovoljstva zaposlenih, koji već odavno nisu u stanju da prežive od mjesečnih zarada.
Da se ova rasprava vodila recimo u septembru ili oktobru, mislim da štrajkova ne bi bilo.
Poručuje lider Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. Gotovo 100.000 sugrađana u prestonici Srbije živi na ivici egzistencije. Dobar deo njih se hrani odbačenom hranom koju pronalaze, obilazeći kontejnere i kante za đubre.
Jel uzimate hranu iz kontejnera?
Uzimamo, pronađe se. Kobasice, salame, paštete, nalaze.
I vi to jedete?
Pa jedemo što smrznuto.
Koliko dnevno obiđete kontejner u Beogradu?
Jedno 150, 200, 300.
Pa strahujete od nekih zaraza?
Pa šta će da strahujemo, mora da radimo porodice. Nema, mora se radi.
A imate neka socijalna primanja?
Nemam ništa.
I kako vi po kontejneru sa rukavicama?
Pa mora da ne bi se fiksirao neke injekcije, ne, ima tamo razne. Drugi ranti dosta ima.
Šta ste pronašli? Pretpostavljam da Beograđani svašta bacaju što im treba i ne treba.
Pa nađeo se malo roba za pijac, malo stara roba, šta ćeš, nema nugo ništa ovako konkretno nešto se nađe.
Samo 30 minuta na istom mjestu pored 3 kontejnera pojavila se i žena srednjih godina. Najprije skrivajući pogled pristala je na razgovor, objašnjavajući kako je kontejner njena sudbina i investicija.
Šta pronalazite u kontejnerima?
Pa obično razno vrste trgovine, početi od odeće, obuće. Gledamo od danas do sutra da preživimo i nije lako.
Je li uzimate hranu iz kontejnera?
Po prilici, a kad investicije u škripcu, događa se i to. Nažalost, moramo da gledamo šta jedemo, kontrolišemo uglavnom puno toga, da li ima bakterija i tako dalje. Postoji indicije da ima širenje bolesti, ali sa šta je tu je okolnosti, život tako nudi, kad je to tako, mi moramo da se prilagođamo. Nije zgodno ni malo što se tiče bolesti. Gledamo da ne obolimo, ali sad.
Vi kažete da su vam kontejneri investicija. Šta to zapravo znači? Preživljavate tako?
Pa neka vrsta, ono, dok ne stigne penzija ili dok ne stigne plata.
Koliko obiđate kontejnera dnevno?
Pa šta ja znam, bez 20. ne bi trebalo da se računa. Pa ja već radim godinama, nisam baš ovako izlazila redovno na ulici i tako dalje. Uglavnom život traje, život ide i eto tako, kako kaže država, ja sam tu.
Tiha okupacija beogradskih kontejnera upravo je posljedica sve vidljivijeg socijalnog raslojavanja, kaže socijalni psiholog Bora Kuzmanović.
Imamo nešto što u stvari dno siromaštva, dakle to više nije obično siromaštvo, to je prosto teško preživljavanje. Također sam primetio na pijacama da poneka bakica, koju biste isto rekli da je padala nekom društvenom sloju srednjih građana, koja onako rukom uhvata po neki krompir i oni seljaci se malo naprave i oni da ne vide jer vide da je u pitanju beda. Dakle, ima se utisak da je situacija gora nego 90. godina.
Nigde ne postoji precizan podatak o broju ljudi koji se hrane iz kontejnera. Stanje u kojem je bukvalno svaki kontejner postao i kuhinja investicija, tužna je i poražavajuća slika i skener jednog društva, zaključuje socijalni psiholog Boro Kuzmanović.
Država je možda još više osiromašila, oni bogatiji možda nemaju dovoljno sluha da bi sada filantropski nešto ulagali, da jedini izlaz dugoročno gledano jeste da veće investicije, privreda i tako dalje, kako spasti ljude koji su na ivici gladi, dakle u toj bedi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
O grupi preživjelih logoraša iz Prijedora te učesnika Marša smrti iz Srebrenice, koji su boravili na studijskom putovanju u Dachau, u mjestu u kojem je osnovan prvi nacistički logor u Drugom svjetskom ratu, posjetili su kamp muzej i održali niz sastanaka i okruglih stolova na kojima je razgovarano o problemima uspostavljanja memorijalnih centara, razmijenili su iskustva sa nekim preživjelim zatočenicima logora Dachau i predstavnicima nemačkih nevladinih udruženja. Problem izgradnje memorijala nakon rata u BiH bila jedna od tema o kojima je razgovarano, beleži Marija Arnautović.
Logor Dachau smješten je sjeverozapadno od Minhena, otvoren je samo 2 mjeseca nakon što je Adolf Hitler došao na vlast 1933. godine kao prvi nacistički logor. Skoro 70.000 žrtava nacističkog sistema nalazilo se u logoru kada je u aprilu 1945. godine ušla američka vojska. Procjenjuje se da je od 1933. do 1945. godine više od 200.000 osoba iz 40 zemalja bilo zarobljeno u Dachau zbog njihovog vjerskog opredjeljenja ili političkih uvjerenja. Više od 30.000 ljudi tamo je umrlo, ubijeno ili podleglo gladi ili bolesti. 20 godina nakon Drugog svjetskog rata, tačnije 1965. godine, na ovom mjestu otvoren je memorijalni centar. Jedan od zatočenika logora Dachau, Abba Noir, razgovarao je sa predstavnicima udruženja logoraša iz Bosne i Hercegovine. Smatra da su memorijali značajni za budućnost i suočavanje sa prošlošću. Spomenik maršu smrti u Dachau to je pokazao, dodaje on.
To je marš u kojem sam i ja učestvovao i koji je trajao 9 dana. Značajno je to da su Njemci postavili 24 spomenika na raznim etapama tog marša koji smo mi prošli. Danas imate drugu ili treću generaciju bivših zatočenika ili nas koji smo preživjeli i koji učestvujemo na tom maršu. Danas radimo na tome da sva mjesta gdje su bili logori obilježimo jednim obeliskom na kom će pisati ovdje je bio logor.
Dr. Eckhard Knob Bloch, pokretač je inicijative za gradnju spomenika maršu smrti u Dachau. Nije dovoljno samo napraviti spomenik o zločinima koji su se dogodili, mora se razgovarati, kaže on.
1989. godine počele su da se vraćaju izbjeglice i ljudi koji su preživjeli ovu strahotu. Tek kada su oni počeli da pričaju o tome i kada su počeli da iznose svoje iskustva, suočavanje sa prošlošću, postalo je autentično, živo i dobilo je spon sa istorijom.
Ervin Blažević iz udruženja Optimisti bio je jedan od Bosanaca i Hercegovaca koji je posjetio memorijalni centar u Dachau. Ervin podsjeća da su u ratu na teritoriji opštine Prijedor iz koje dolazi bila 3 logora. Danas je malom pločom obilježen samo jedan od njih, logor Keratern. Iako postoje sličnosti sa Dachauom, situacija u Bosni i Hercegovini mnogo je komplikovanija, navodi on.
Pogotovo iz razloga što u neku ruku u Bosni nema poražene strane. To je osnovni problem, znači, kod obilježavanja, kod toga jer se s jedne strane zločinci veličaju, a žrtve zanemaruju. Što ovdje donekle nije bilo tako jer su Njemci, fašisti bili poraženi, znači nisu imali snage da obilježavaju dalje svoje.
Edin Ramulić nekoliko dana bio je zato u logoru Trnopolje u Prijedoru. Ostatak njegove porodice ubijen je u jednom drugom logoru. Danas je aktivista udruženja Izvor iz Prijedora. Kaže da je koncept logora i proganjanja svuda u Europi isti već vjekovima. Mjesta stradanja važno je obilježiti u Bosni i Hercegovini, naročito u lokalnim zajednicama, kaže Ramulić.
Poput Prijedora gdje su postojali takve logori smrti, to je od presudne važnosti da se uspostave te memorijali, jer su da ljudi prihvate da se to desu.
Bivša direktorica memorijala koncentracionog logora Dachau, Barbara Distel, smatra da su spomenici bitna karika suočavanja sa istorijom, naročito za mlade ljude.
Ovo je jako važno, naročito za mlade ljude, da se susretnu, da pričaju i razmijene iskustva jedni sa drugima. Ako uzmemo primjer Bosne, mladi ljudi malo znaju i malo su informisani o tome šta se stvarno desilo. Dragocjeno je iskustvo kada čovjek ima priliku da razgovara sa ljudima koji su sve to doživjeli.
Memorijalni centar Dachau posjetio je i Muhamed Duraković iz udruženja Renesansa iz Srebrenice.
Mislim da mi u Bosni i Hercegovini zaista moramo, kada je u pitanju sjećanja na sve žrtve proteklog rata, potrebno je postaviti stvari na pravo mjesto i raditi u narednom periodu na tome da se obilježi mjesta stradanja ljudi, pogotovo civilnog stanovništva u proteklom ratu.
Spomenici i sjećanja važan su dio suočavanja sa prošlošću. U Bosni i Hercegovini najveći broj mjesta na kojima su počinjeni teški zločini nema nikakva obilježja koja bi bila znak sjećanja, ali i satisfakcija porodicama žrtava. Kao osnovni problem u udruženjima žrtava navode nedostatak političke volje, što ovaj proces dodatno usporava. Intervju je u Dahau napravio je Aydin Kamber, novinar studentskog IFM radija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, filmski reditelj Srđan Golubović počeo je u Trebinju da snima priču o Srđanu Aleksiću, koji je 1993. ubijen braneći svog sugrađanina Alena Glavovića. O prvoj klapi krugova detalje ima Nebojša Kolak.
Mnoge ulice u gradovima već nose nazive po Srđanu Aleksiću, a povelje za hrabrost i čovječnost poput one od Helsinškog komiteta Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana, čuva kao jedno od najdražih uspomena na sina. Nakon svega stiže i film, inspirisan ovim herojskim dijelom. U Radetu se miješaju osjećanja boli i ponosa.
Svaki čin koji je sličan ovome ili razgovor budi tugu i sjetu na dan kada je Srđan poginuo. Ali kako je vrijeme prošlo, kako uviđam da ta smrt nije bila uzaludna, da je od velike pomoći svakom dobrom čovjeku, da sam pred sobom ima oslonac, a i da drugome ukaže na to da je potrebno biti čovjek i na kraju krajeva da se to isplati.
Poznati glumci su uključeni u ekranizovanje ljudskosti mladog Trebinjca Srđana Aleksića. Nebojša Glogovac u filmu Krugovi glumi Nebojšu, Srđanovog prijatelja, koji je postao ljekar, a prisustvao je tom činu kada su Srđana pretukli vojnici Vojske Republike Srpske.
To je nešto sa čime on živi, postao je lekar, u međuvremenu hirurg, jedan od najboljih kao Beogradu i tako dalje, i dolazimo, sticajem okolnosti, jedan od ubica doživljava saobraćajnu nesreću i dolazi kod njega na sto. I sada čovjek, lekar Nebojša, ima dilemu da li da ga operiše uopšte, da li da ga pogrešno operiše.
Kao glumac, Glogovac ima dilemu, ali kao čovjek od dijelu Srđana Aleksića, dilema ne postoji.
Divno ljudsko delo, jedan visoko moralni čin.
Uspomene na Srđana čuvaju njegovi drugovi. Čuva je Jelen Glavović, kome je Srđan spasio života, koji iz daleke Švedske dođe svakog ljeta na grob svog druga i u posjetu njegovom ocu. U ovom filmu Alena Glavovića igra Leon Lučev, hrvatski glumac koji u izjavi o ovom događaju 93. godine uvijek se poziva na riječi Srđanovog oca.
A i opet, citirao bi Radetove riječi gdje kaže nije lako, ali je lijepo kad stane čovjek za čovjeka. Mislim da su to stvari koje se lagano gube i zaboravljaju, da su interese negdje drugdje, ali još uvijek, što pokazuje ovaj slučaj, su postojali ljudi koji su bili spremni skočiti za drugog čovjeka.
Svaki film, pa i Krugovi, ima svoju poruku. Koncentrično širenje humanosti, ljudskosti i čovječnosti, a po glumcu Borisu Isakoviću, glumcu negativcu Todoru, koji je stigao na operacijski stol ljekara Nebojše, ima jednu veliku ulogu za kompletno društvo bivše SFRJ.
Da to naše preispitivanje prošlosti, kako kažem, još uvek, nažalost, mora da traje. Mislim, moramo da preispitujemo, ali mislim da ovakve stvari i ovaj film, da poslije toga možemo polako da stavljamo i tačku i da zatvaramo svu tu našu prošlost.
Isaković, kao i mnogi, obraća pažnju na naziv filma Krugovi, simboliku povezivanja među ljudima.
Jedan od likova kaže, kad se baci kamen u vodu, krugovi ovi se neprestano prave, jel tako? Tako da su svi na neki način povezani tim događajem centralnim koji se zbio.
Rade Aleksić, Srđanov otac, iz svog ugla sagledava krugove ljudskosti.
Sama zamisao da se radi taj film upravo je režisera potakla, što osjeća da ti krugovi već postoje. I on je želio da samo potakne da ti krugovi budu što dugotrajniji i da budu što čvršći, da se što dalje i što šire prošire.
Kompletna slika za film će biti okončana početkom maja, a premijera je još neizvjesna i zavisi od učešća filma na festivalima mogla bi da bude krajem ove ili početkom naredne godine. Onda će ti Srđanovi krugovi humanosti, ljudskosti, žrtvovanja, praštanja početi da se šire po bioskopima i ekranima kako bi svjedočili da je postajao mali čovjek sa velikim djelom. Iz Drevinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.